No niin, rauhaa teille kaikille. Mä täytyy nyt tunnustaa teille, että mä oon vähän tokkuras, mutta herätettiin keskellä yötä. Tekee sieluhoitoa viimeinen ja sen jälkeen oikein saanut enää unta. Mutta mennään uskossa kuitenkin eteenpäin. Ja mulla itse asiassa koko viikon soinut vaan semmonen niin kuin yksi jaetta. Oikeastaan se on vaan pätkä täältä ilmestyskirjasta, jakeesta. Mä luen nyt ensin vaan tämän yhden jakeen ja sitten katsotaan sitä vähän laajemmin. Johanneksen ilmestys 1:10. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen. Ja tässä on monta käsitystä siitä, että mitä se sinänsä tarkoittaa tämä, että mitä Johannes sitten tarkoittaa sillä sanalla Herran päivä. Ja oikeastaan mä en rupea sitä sen kummemmin määrittelemään, kun sanon vaan, että se ei ainakaan ole sunnuntai, niin kuin jossakin Raamatun käsikirjoissa sanotaan, sen takia, että Raamatussa ei ole sunnuntaita. Mutta se varmasti kuitenkin oli erityinen päivä, että koska jos me ajatellaan, mitä sinä päivänä sitten tapahtui, niin siitä tuli sanoma sitten, eli koko ilmestyskirja syntyi sen seurauksena, että Johannes oli hengessä Herran päivänä. Niin sen, mitä tahansa se Herran päivä siinä tarkoittaa, niin sen hedelmänä sitten oli valtavia asioita. Ja sitten tämä ilmestyskirja on sellainen, että sitä monella tavalla tulkitaan, mutta aika pitkälle mä oon kallistunut sellaiseen ajatukseen, että se on hyvin pitkälle niin, että se on seurakunnan historia, siis Uuden liiton seurakunnan historia etukäteen kirjoitettuna. Mutta en käy niin kuin tämä ilmestyskirjaakaan sillä tavalla läpi, vaan halusin jotenkin niin kuin tänään, että jos mä saan sen ulos, mitä sisimmässä on viikon aikana soinut, että mitä se voisi tänä päivänä olla meille uskoville se, että me saataisiin olla hengessä Herran päivänä. Että jos me ajatellaan laajemmin sitä, että tämä nyt oli yksi päivä siellä Johanneksen elämässä, mitä sanottiin Herran päiväksi, mutta jos me ajatellaan sitten niin kuin laajemmin, niin onhan uskovan jokainen elämänpäivä Herran päiviä. Koska Herra asuu meissä, hänen henkensä asuu meissä ja hänen henkensä todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta sitten tietysti sanasta löytyy sellaisia asioita, missä niin kuin Johanneskin oli erityisessä Jumalan puhuttelussa ja sai tämän sanoman. Ja monta muuta löytyy profeettaa, jotka oli siellä. Esimerkiksi Danieli huomasi kirjoituksista, että nyt on tietyn ennustuksen ajan sitten täyttymys tulossa. Ja sitten hän alkoi rukoilee sitä asiaa. Ja sitten se Persian valtakunnan enkeliruhtinas yritti estää sitä sanansaattajaa tuomasta sitä sanomaa sitten Danieliin. Mutta sitten kun hän taisteli, niin sitten se enkeliruhtinas Miikkaal tuli ja mursi sitten sen saatanan vallan ja sitten se sanoma laskeutui. Eli joskus kun me etsitään Herraa, niin se sanoma ei laskeudu sillä tavalla yhdessä silmän räpäyksessä, vaan siinä voi käydä, että siinä tulee niin kuin Danielin kohdalla 3 viikon viive tai vähän pitempi. Mutta se on tärkeintä, että missä vaiheessa se sydän nöyrtyy siellä Herran edessä etsimään sitä Herran tahtoa, eli itse asiassa etsimään sitä Herran päivää, jos sitä ilmaisua voi käyttää. Eli kun Daniel huomasi, että tietty ennustus sen aika on täyttymässä, hän nöyrytti sydämensä Herran edessä, ja sitten hän niin kuin ymmärsi, että nyt tässä on hengen maailmassa taistelu, että nyt Jumala haluaa juuri tähän hetkeen jotakin puhua, ja sitten hän sai kanssa myöskin erityisen sanoman. Ja jotenkin mulla on sellainen sisimmässä sellainen tunto, että Jumalan seurakunta tarvitsisi nyt samalla tavalla jossakin mielessä Herran päivän, niin kuin Johannes sai kohdata Herran päivän siellä Patmossaarella tai Luodolla. Jos me ajatellaan, että mitä siitä seurasi, että hän oli hengessä Herran päivänä, niin siitä seurasi se, että siitä tuli sitten niille 7 vähän asian seurakunnalle sitten niin kuin tavallaan tilinteon hetki. Eli hän sai sellaisen sanoman, joka johti ne kaikki seurakunnat miettimään tilaansa Jumalan edessä. Niin kaikki 7 seurakuntaa joutuivat kovaan puhutteluun. 5 joutui nuhtelun paikalle sillä tavalla, että niillä oli kiitettävää, mutta oli nuhdeltavaa. Mutta sitten 2 oli sitten kiitettävää. Ja palataan niihin kiitettäviin seurakuntiin sitten lopussa. Mutta jotenkin haluaisin niin kuin laajentaa tätä ajatusta, että tämä koko Uuden liiton seurakunta on hengellinen seurakunta ja tämä kuningaskunta, johon me olemme syntyneet, niin se on hengellinen kuningaskunta. Ja tässä kuningaskunnassa ei voi tehdä työtä eikä elää, jos ei elä Jumalan pyhässä hengessä. koska me uudesti synnytty elävään toivoon, silloin meidät on kihlattu hänelle ja meidän sisimmässämme on pyhän hengen sinetti, se on vakuudeksi sitä lunastusta varten. Ja sitten kun me täytetään pyhällä hengellä, niin sitten sekään ei niin kuin Raamatussa ilmene sillä tavalla, että se olisi kertakokemus, vaan että se pyhä ylipapillinen kutsumus velvoittaa meitä täyttymään Jumalan pyhällä hengellä aina uudelleen ja uudelleen. Eli elämään alituisessa jatkuvassa hengen täyteydessä. Ja vaan siinä hengen täyteydessä elämisessä ja siinä, sitä täyteyttä kokemalla täyteyden jälkeen, niin vaan siinä voi tapahtua ne asiat. Siinä voi kohdata sen Herran päivän ja siinä voi kohdata lupausten täyttymyksiä. Ja sitten myöskin se, että siinä hengessä elämällä pystyy sitten kuolettamaan myöskin ne lihan teot. Ja nyt sitten tämän hengen elämän alkuhan on tosiaan se uudesti syntyminen. Meidän henki on ollut siihen asti kuolleessa tilassa. Ja sitten hänen henkensä on herättänyt meidät. Eli meidät on ylösnousemuksen voimasta nostettu sitten elämään. Me on saatu ensin kuolla hänen kanssaan, eli tulla syntisiksi. Ja sitten on saatu ylösnousemuksen voimasta nousta ikään kuin kuolleista sitten. Niin kuin sen Pietari sitten siellä sanoi, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin siinä meidän syntymishetkessä on ollut mukana jo ylösnousemuksen voima. Ja nyt Jumala sitten kutsuu meitä elämään ja vaeltamaan jatkuvasti siinä ylösnousemuksen voimassa. Eli toisilla sanoilla sanottuna elämään taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten meidän mielestäkin sanotaan, että älköön se olko niihin asioihin, jotka on täällä alhaalla, vaan niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä. Koska nämä alhaalla olevat asiat, ne ovat katoavia ja ne muuttuvat, mutta ne ylhäällä olevat asiat ovat iankaikkisia ja ne ovat pysyviä. Eli meidän katse tulisi olla luotuna sinne kohti kirkasta sydänpäivää. Ja sitten tämä meidän koko eläminen täällä on tilapäistä. Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja sitten, että meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Ja tämä voi monta kertaa, kun ajalliset huolet ja mammonan kahleet ja muut painaa uskova elämää päälle ja lihan himot ja muut, se voi unohtua se, että me olemme täällä tilapäisiä, voisiko sanoa olioita, ja meidän kuitenkin se oikea olotila, missä sinun ja minun pitäisi täällä olla, että me joka päivä tuntisimme itsemme vieraaksi ja muukalaiseksi. Nyt jos meitä katoaa sellainen tilanne tuolla, kun me eletään tuolla vaikka jossain työpaikalla tai jossakin harrastuksessa tai missä, niin jos me ei tunneta siellä itseämme vieraaksi ja muukalaiseksi, niin silloin täytyy, niin kun pitäisi ruveta silloin soimaan hälytyskellot, että onko minä rakastunut tähän maailmaan, vai onko lihallisuus ylipäätään saanut minussa vallan. Koska sanan linja on sellainen, että kaikki, jotka tahtoo elää jumalisesti, niin ne joutuvat vainottaviksi Jumalan sanan tähden. Eli se tietyssä aikataulussa tapahtuu jokaiselle uskovalle. Ja jos sitä ei tapahdu, niin silloin on syytä miettiä, että elänkö minä Jumalan hengessä ja hengen voimassa ja sen ylösnousemuksen voimassa, vai olenko minä rakastunut tähän maailmaan samalla tavalla niin kuin Deemas, joka yhtenä päivänä vaan jätti Paavalin, koska hän rakastui tähän maailmaan. Eli hän lähti siitä hedelmällisestä hengellisestä työstä, jossa hän oli Paavalin työtoveri, niin hän lähti siitä pois sen takia, että hän rakastui tähän maailmaan. Mutta se, joka vaeltaa hengessä, niin se vastustaa sitä maailman rakkautta ja myöskin sitten hän kuolettaa hengellä lihan teot, että hän voi elää. Ja nyt sitten se, että me voidaan kuolettaa hengellä lihan teot, niin se tietysti perustuu siihen lunastukseen ja siinä sellaiseen keskeiseen asiaan, minkä sitten Pietari sanoo täällä ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa, niin katsotaan siitä sellainen pätkä. Siis 1 Pietari 3:18. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhuskas vääräin puolesta johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä, silloin kun valmistettiin arkki, jossa muut matson 8 sielua pelastuvat veden kautta. Niin hänet kuoletettiin lihassa ja tehtiin eläväksi hengessä. Siinä on sitten se meidän lunastus. Ja nyt sitten toisessa kohdassa sanotaan, että hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, mutta ilman syntiä. Ja sen tähden hän voi meitä kiusattuja auttaa. Niin siinä on se lunastuksen, niin kuin se ristin työn niin kuin hedelmä, että hän oli kaikessa kiusattu. Ja sitten se, että hänet kuoletettiin lihassa ja tehtiin eläväksi hengessä. Eli hän maksoi sen hinnan, että me voimme hengellä kuolettaa lihan teot. Ja vastustaa tätä maailmaa ja sitoa saatana ja käskeä saatanan vallat lähtemään, niin sitä mitään näitä asioita ei tapahtuisi, jos meissä ei olisi tätä lunastuselämää, että hän on vanhimpana veljenä mennyt ensin, edellä juossut kaikissa asioissa. Eli hän on kaikessa esikoisena valmistanut meille tien, ja koska hän eli ilman syntiä, niin hän voi meitä kiusattuja auttaa. Ja tässä on nyt tämän hengen elämän ja hengellisen valtakunnan perustukset, että hän synnyttömänä kärsi Jumalan lähettämänä uhri karitsana, sekä ihmisen poikana että Jumalan poikana, ja maksoi sen täyden hinnan, että meillä voi olla tämä elämä pyhässä hengessä. Mutta sitä elämää ei ole pyhässä hengessä, jos lihallisuus saa vallan, tai sitten jos mammona saa vallan, koska sitten Raamattu sanoi, että te ette voi palvella kahta Herraa, Jumalaa ja mammonaa. Ja sitten taas, jos ne lihanteot nousee päällimmäiseksi, niin ne tukahduttaa sitten sen elämän, joka on pyhässä hengessä. Niin sen takia se hengellä lihantekojen kuolettaminen on tärkeä asia. Raamattu kuitenkin erottaa omaksi, niin kuin voisiko sanoa lokerokseen, sitten maailman, että maailma on vielä laajempi käsitys kuin se käsite, mitä se meissä oleva lihallisuus on. Vaikka ne on kytköksissä toiseen, koska tämän maailman Jumala hallitsee maailmaa, niin sitten kuitenkin erotetaan Raamatussa maailma vielä omaksi käsitteekseen kaikkien lihantekojen lisäksi. Ja niitä kaikkia me sitten joudutaan vastustamaan maailmallisuutta ja lihantekoja, kaikkia sitten perkeleen valtoja ja voimia. Eli silloinkin, kun sinä elät pyhässä hengessä ja minä elän pyhässä hengessä ja ei ole meidän elämässä mitään moitittavaa, niin silloinkin saatana henkivallat käy päälle niin kuin yleinen syyttäjä. Kun Jeesus siellä paastosi siellä erämaassa, niin kuin saatana kävi päälle niin kuin yleinen syyttäjä kaikenlaisien ehdotuksien kanssa, vaikka hän Jumalan ja ihmisen poikana oli siellä synnittömyyden tilassa, niin silti se saatana oli koko ajan hänen kimpussaan. Niin täällä alhaalla on semmoinen taistelu, jossa sitten tietysti Jumalan tahto on, että me voitamme sen taistelun. Ja olemme kaikessa kärsivälliset ja pitkämieliset ja niin edelleen, että me saamme niitä jaloja voittoja. Me olemme täällä pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaaksemme hänen jaloja tekojaan, eli Kristuksen jaloja tekoja. Yleensä tämän valtakunnan jaloja, tekoja laajemmin ajateltuna. Se on se meidän tehtävä täällä alhaalla. Julistaa hänen jaloja tekojaan. Sitten mä otin täältä Johanneksen evankeliumin 6. luvusta sitten myöskin muutaman jakeen tähän, koska ne kuuluu sitten tähän samaan asiakokonaisuuteen, eli Johannes 6:47. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat, mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti, ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin teidän isänne, he söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Tämän hän puhui synagogassa opettaessaan Kapernaumissa. Niin monet hänen opetuslapsistansa sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille, loukkaako tämä teitä? Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Ne oli silloin ne sanat henki ja elämä, mitä Jeesus puhui, mutta nyt hän puhuu niitä samoja sanoja Pyhän Hengen kautta, ja niissä on samalla tavalla henki ja elämä. Eli itse asiassa se elämä tulee meihin, että me kuullaan Jumalan sana ja Jumalan sanat, yksikössä tai monikossa, kuullaan Jumalan sanaa. Ja ne sanat, mitkä Jeesus tänäkin päivänä puhuu, niin niissä on henki ja on elämä. Ja nyt sitten me monta kertaa, kun me luetaan tätä Raamatun kohtaa, niin me ensimmäiseksi ehkä ajatellaan, että tässä puhutaan leivän murtamisesta, eli siis ehtoollisesta. Toki sen voi siinäkin yhteydessä tämän Raamatun kohdan ottaa, mutta ei tässä pelkästään siitä, tai välttämättä puhuta siitä ollenkaan. Tämä painopiste on ihan muualla tässä asiassa, koska ei tämä hengellinen elämä ole sitä, että me opitaan pelkästään sitä, että me opitaan oikeassa sydämen tilassa tulemaan ehtoollispöytään. Toki sekin on oikein, että siellä on oikea sydämen tila, mutta kun tässä hengellisessä valtakunnassa on sellainen tavoite, että meillä olisi se oikea sydämen tila jatkuvasti. Niin sitten mitä tämä sitten tarkoittaa, tämä, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, niin se on laajempi käsite kuin se, että tullaan osalliseksi siitä Uuden liiton maljasta ja leivästä, koska mehän syödään sitten lihaa sillä tavalla, että Jeesus on Jumalan sana lihaksi tulleena. Niin kuin Johannes kirjoitti ja Johanneksen evankeliumi alussa, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä, ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Niin kuin Jumalan sana tulee niin kuin sillä tavalla, että se tulee pyhässä hengessä, ei siis kuolleena kirjaimena, vaan elävänä sanana meihin, niin silloin me syömme sitä Jeesuksen lihaa, koska hän oli sana lihaksi tulleena. Mutta sitten se veren juominen, että missä muussa hetkessä me sitten juodaan verta, kun sitten vertauskuvallisessa mielessä siinä ehtoollisessa, niin me juodaan verta aina silloin, kun me on tehty syntiä ja tehdään parannusta. Niin silloin me juodaan aina annos verta. Ja nyt sitten kun siinä sanotaan, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma, niin se selkeästi viittaa sitten myöskin niihin joihinkin kohtiin siellä hebrealaiskirjeessä, että meitä varoitetaan tahallaan tekemästä syntiä. Eli se totinen viittaa sellaiseen asiaan, että pitää oppia, voiko sanoa oikea ruokavalio, siis oikealla tavalla ruokailemaan täällä Uuden liiton seurakunnassa. Koska esimerkiksi Anania ja Safira ei osannut oikein ruokailla, se kanto kuoleman hedelmän, se heidän ruokailunsa. Ja sitten siellä korintolaiskirjeessä, mitä useimmin käytetään sitä Raamatun kohtaa siellä ehtoollisen yhteydessä, niin sitten sekin viittaa sellaiseen kohtaan, että on syöty kelvottomasti Herran pöydästä ja moni on nukkunut pois. Eli suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että moni on kuollut ennen aikaansa. Niin silloin sitä ei ole sitä lihaa syöty eikä verta juotu totisella sydämellä oikeassa mielen laadussa. Eli Jumalan tahto tietenkään ei ole se, että joku syö kelvottomasti Herran pöydästä ja kuolee ennen aikaansa. Niin siitä voi sanoa Paavalin sanoilla, että pois se. Että silloin ei tapahdu Jumalan täydellinen tahto täällä maan päällä, vaan korkeintaan silloin tapahtuu Jumalan salliva tahto, jos syödään kelvottomasti Herran pöydästä ja sitten nukutaan ennen aikaansa pois. Ja näistä asioista mä kirjoitin tuossa uutiskirjeessä, että monella se on, ja jos jollain on, niin tuosta voi ottaa ja katsoa sitä vähän sitä ajatusta siitä lisää, koska mä tuossa vuoden vaihteessa tulin sellaisiin ajatuksiin, että erityisesti nyt meillä tässä Suomessa, tässä Uuden liiton seurakunnassa, moni nukkuu pois ennen aikaansa sen tähden, että syö kelvottomasti Herran pöydästä. Eli se kysymys on ajankohtainen, se on tietysti läpi sukupolvien ollut ajankohtainen, koska Jumalan sanahan on kirjoitettu meille kaikille opetukseksi, ohjeeksi ja nuhteeksi ja niin edelleen, niin kautta kaikkien sukupolvien. Mutta sellainen asia, että opitaan se että että hänen lihansa on totinen ruoka ja hänen verensä on totinen juoma. Eli vältetään semmoista velttoa vaellusta, vältetään tahallaan synnin tekemistä. Ja sitten myöskin se, että vältetään kaikkea sekoitusta, koska sitä Jumala sitten vihaa. Se ilmenee sitten siellä ilmestyskirjassa, kun tulee suuren porton tuomio, niin Jumala ei siihen sekoitukseen miellisty. Ja siitä mä sain semmoisen ankaran niin kuin puhuttelu joskus 6 vuotta sitten. Yhtenä yönä Jumala sitten näytti sen siinä unessa yöllä 2 maljaa, ja toinen oli tämä Uuden liiton malja, joka kuvaa ehtoollista, ja sitten sen rinnalla oli ulkoisesti aivan samannäköinen malja, josta sanottiin, että tämä on suuren porton malja. Ja sitten Jumalan henki sanoi, että Jari, että nämä maljat eivät saa mennä sekaisin minun kasvojeni edestä. Minun tahtoni ei ole, että minun kansallani on mitään osallisuutta suuren porton maljaan. Ja nyt siinä ulkoisesti ne oli samannäköiset, mutta niin kuin me ymmärretään, että kun me otetaan ehtoollista, niin siinä Uuden liiton malja edustaa Jeesuksen verta, eli se muistuttaa meitä siitä, ja tietysti se leipäkin muistuttaa siitä sovituksesta, ja siinä me muistellaan Herran kuolemaa, ja myöskin julistetaan sitä Herran kuolemaa, ja sitten se vie meidät myöskin tutkimisen paikalle, että meitä ei tuomittaisi tämän maailman kanssa kadotukseen. Ja hän kurittaa meitä sitä varten, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Mutta mitä se sitten se suuren porton malja edustaa, niin lyhyesti sanottuna suuresta portosta sanotaan, että se on juovuksissa pyhien verestä. Eli siinä maljassa on se haureuden henki, eli se tapettujen marttyyrien veri käytännössä on siinä maljassa. Niin se tuntuu kauhistuttavalta hengellisessä mielessä, jos joku sekaantui sellaiseen maljaan, jossa on todellisuudessa minun veljeni ja sisarieni veri. Eli sen porton niin kuin haureuden käyttövoima on uskovien veri. Ja nyt jos uskova menee juomaan siitä maljasta, missä on veljen tai sisaren veri, niin sehän on samanlaista kuin sekaantuu sinne Juudan kaltaisiin tehtäviin kavaltaa Kristus. Eli ollaan hyvin vakavissa asioissa. Mä en pysty tätä tarkemmin yksilöimään, mutta mietitään sitä, että ei sekaannuttaisi siihen suuren porton maljaan millään tavalla. Sanon vaan lyhyesti, että tämä ekumenia, mikä tässä maassa menee, niin se edustaa juuri tätä suuren porton maljaa, joka on juovuksissa pyhien verestä. Eli sen käyttövoimana on uskovien marttyyrien veri. Niin tämä Uuden liiton malja on tarkoitettu vain uudesti syntyneille, ja sen tehtävä on julistaa Herran kuolemaa. Sen tehtävä ei ole julistaa minkään kirkon eikä kirkkokunnan mahtia, eikä paavin suuruutta, eikä mitään sellaista, vaan sen tehtävä on aina palauttaa meidät ristin juurelle kuolemaan lihassa, jotta meidät voidaan tehdä eläväksi hengessä. Eli itse asiassa se ehtoollista tai leivänmurtosanaa mieluummin käytän, mutta koska sitä sitten toistakin käytetään, niin sitten sitäkin käytän, niin sen tehtävä on aina palauttaa meidät uskon elämän perustuksille. Eli tuoda meidät tutkimisen ja koettelemisen paikalle sinne ristin juurelle ja sitten sen jälkeen taas uudelleen pukeutumaan tähän hengenvoimaan, missä tämä Raamatun tunnin aihe itse asiassa on. Mutta mun täytyy tällä tavalla mennä tänne perustukselle itsekin, että ei voi ohjata ketään ja opettaa, että pukeudu hengenvoimaan, koska sinne ei ole ohi ristin oikotietä. Eli sinne tyhjän haudan äärelle ei ole oikotietä ohi Golgatan ristin. Jos sinä kaipaat voimaa, niin se johtaa aina siihen, että se johtaa itse tutkiskeluun ja hengellä lihan tekojen kuolettamiseen, ja sitten puetaan siihen uuteen voimaan. Niin kuin Pietari sen sitten kirjoittaa, siellä onko se ensimmäisessä voissa kirjeessään, että pankaa pois se, mikä on paha, ja sitten se jatkuu siinä myöhemmin, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentäntä maitoa, niin mä olin lukenut senkin Raamatun kohdan monta kertaa, kunnes yhtenä päivänä sitten Jumalan henki muistutti, että Jari, että siinä on ensin pahan poispaneminen ja sen jälkeen kehoitus, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämättä maitoa. Eli sille maidollekaan, ei edes sille maitoruoallekaan ole täällä sisimmässä tilaa, jos ei sieltä työnnetä ensin ulos se, mikä on pahaa. Ja Uuden liiton seurakunnassa selkeästi on aina sellainen asia, että siellä revitään ja istutetaan. Niin kuin se oli se profeetan kutsumus, kun vanhassa testamentissa minä asetan sinut repimään ja istuttamaan, niin hengen elämässä tapahtuu sitä jatkuvasti. Esimerkiksi varisiaalinen oppi, niin siitä sanotaan, että se on juurinen revittävä irti. Ja me ymmärretään, että jostakin sydämestä ruvetaan repimään varisialaisuutta irti, niin se tekee kipeää. Mutta ei sinne voi istuttaa näitä uuden liiton asioita, uuden elämän asioita, jos sitä ei revitä sieltä irti. Ja Jumalan tahto on, että meistä myöskin ihan repimällä repitään kaikenlaisia asioita irti, jotta sinne tulee sitä kylvöalustaa niille uuden liiton asioille ja uuden elämän ja sille hengenvoima-alueelle meneville asioille. No sitten mennään tänne roomalaiskirjeen 8. lukuun, jossa tässä nyt konkreettisesti puhutaan tästä hengellä ruumiin tekojen kuolettamista, niin katsotaan se ihan sekin täältä sanasta sanaan, eli roomalaiskirjeen 8. luku. Ja sitten se oli jae 13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Eli tämä on niinku semmoinen toimintaohje meille, tai ensin tietysti varoitus, että jos te lihan mukaan elätte, pitää kuolla, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Eli se elämä meissä pysyy ainoastaan ja vain yllä sillä tavalla, että meissä on jatkuva prosessi menossa, että me olemme päivittäin valmiit hengellä kuolettamaan ruumiin teot. Jos se prosessi pysähtyy meissä, vaikka jos siellä alkaa tulemaan niitä välipäiviä tai väliviikkoja tai sinne tulee jo kesäloma väliin, niin väkiselläkin siellä alkaa näkymään hengellisessä mielessä kuoleman merkit. Vaikka me tahtoisi sitä, niin hengen elämässä on tietyt lait. Eli kyllä tällä on hyvin pitkälle yhtäläisyys siihen kehotukseen, missä meitä kehotetaan valvomaan. Niin valvominen on nimenomaan sitä, että me ollaan valppaat ja hengellä valmiit ja valppaat kuolettamaan ne lihan ja ruumiin teot, että saamme elää. Ja sitten tämä jatkuu jäi 14, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee. Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydessä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä, tai katkaistaan tästä kohdasta. Eli tässä sitten taas tulee tämä hengellisyys ilmi, että me ollaan monta kertaa niin kuin heikkouden tilassa, mutta sitten Jumala lohduttaa meitä tällä sanalla, että henki auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Että monta kertaa me olemme sellaisessa ja meidän tietyssä mielessä pitääkin olla sellaisessa avuttomuuden tilassa, että me emme tiedä, mitä pitää rukoilla. Eli meidän järjessä ei ole sitä innotusta ymmärtää, että mikä on nyt aktuellia ja ajankohtaista asiaa siellä Jumala edessä, että mitä nyt pitäisi kantaa sinne isän eteen, sinne esiripun sisäpuolelle, nostaa niitä ja täyttää niitä rukouksen maljoja. Ja ihminen voi muutenkin olla niin heikossa tilassa, että hän jaksakaan enää ajatellakaan, mitä pitäisi rukoilla. Niin sitten Jumalan henki tulee ihanasti siinä avuksi ja auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Emmekä tiedä, mitä rukoilla, mutta hän antaa ne rukousaiheet ja hän rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä. Ja sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on. Ja se on ihaninta, miten tämä jatkuu. Tämä jää 27. tässä lopussa. Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja nyt jos ajatellaan, mikä siinä on se ihmisen osuus, niin on se, että avautuu sille hengen kehoitukselle siellä heikkouden hetkellä, että antaa Jumalan hengelle vallan että, ja luottaa siihen, että Jumalan henki automaattisesti rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja tässä monta kertaa sitten prakaa, että kun se lähti jo tällaisesta kysymyksestä, niin kuin viime yönäkin se sieluhoito, että kun se ihminen oli mennyt niin alas, niin se sanoi, että jos nämä kielet on perkeleistä, jotka mulla on, että voiko mä näillä nyt rukoilla täällä puhelimessa ja niin edelleen. No silloin se on jo tosi alhaalla se homma, jos alkaa epäilemään sitä, että onko ne kieletkään Jumalassa, tai yleensä ne sitten, ei tässä välttämättä puhuta pelkästään niin kuin uusista kielistä, pyhässä hengessä on myös esirukousta, joka voi olla vaan huokailua, koska tässä sanotaan, että henki rukoilee sanomattomilla huokauksilla, niin se on muutakin kuin kielillä puhumista. Se voi olla joskus esirukouksessa, niin kuin tuskan huutojakin pyhässä hengessä, kadotettuja sielujen puolesta ja monilaisia asioita. Mutta nyt jos sinä epäilet siellä jossakin heikkona hetkenä, nyt vaikka niitä uusia kieliäkin, niin muista sellainen Raamatun kohta, missä sanotaan, että Jumala ei anna leivän asemasta kiveä, että kun sinä olet aikana anonut sitä hengen täyteen, että jos olet saanut sen, niin pidä siitä kiinni ja usko, että Jumala ei ole antanut sinulle leivän asemasta kiveä, vaan hän on antanut sen leivän, eli hän on antanut sen hengen täyteyden. Että Jumala ei ole väärä mielinen, että kun Raamattu sanoo, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkutta lavata, niin se on tullut, mitä on anottu. Että ei pidä mennä sinne epäuskon puolelle ollenkaan asioissa. Ja vaikka nyt sun päällesikin olisi joku laskenut sitten käsiä, jolla on sitten sitä toisen puolen voitelua, niin siitä huolimatta täytyy uskoa siihen, että hän, joka meissä on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Että pitää olla se luottamus Jumalaan, että tapahtuu täällä ulkopuolella mitä tahansa, niin luottaa siihen, että Jumalan henki on siellä heikkouden tilassakin voimallinen ottamaan yliotteen ja on voimallinen antamaan meille ne rukousaiheet ja asiat ja antamaan ne sanomattomat huokauksetkin siellä. Ja hän automaattisesti, henki automaattisesti rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja siihen pitää luottaa siellä heikkoudunkin hetkellä, että kun minä suuni avaan ja pyydän, että Herra täytä sinä, anna sinä ne rukousasiat ja aiheet, että Herra kiitos, että ne tulee, ja niin sen jälkeen luottaa siihen, että Jumalan henki ottaa siinä yliotteen ja tulee ne asiat ja aiheet pyhän hengen vaikutuksesta. Ja sitten tämä mielenlaatukysymys on sitten tärkeä, mikä ilmaistaan tässä jakeessa 28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli nyt siellä olosuhteissa monta kertaa inhimillisesti näyttää, että tämä ja tämä asia, että tämä selkeästi on huono asia tai väärä asia, mutta jos se mielenlaatu on kohdallaan, niin me uskomme siellä kaikissa olosuhteissa, että tämäkin asia vaikuttaa minun parhaakseni. Ja tässä kohdassa mä yleensä kerron sen vanhan kertomuksen, ja se voi jollekin tulla jo tuttuna kertomuksena, jos siellä netissä vierailta tai kuullut kasetteja, mutta mä oon rakastunut siihen kertomukseen, kun siellä joskus sitten siellä Yhdysvalloissa siellä sisällissodan vähän kynnyksellä oli semmoinen pieni maalaiskylä, ja sitten se oli semmoinen maanviljelijä tai pienviljelijä, jolla sitten oli vain yksi hevonen, ja sitten siltä karkasi, se oli uskova se mies, ja sitten karkasi se hevonen sitten yhtenä yönä, ja sitten naapurit tuli voivottelemaan ja sanoi, että no voiko se oli ikävä asia, että sulta karkasi se hevonen. Niin sitten se kaveri sanoi niille ja katsoi silmiin ja sanoi, että no mistä te tiedätte sen, että se oli niin ikävä asia, kun se hevonen karkasi. Ja sitten vuorokauden kuluttua seuraavana yönä tai suunnilleen, noin mä muista kaikkia yksityiskohtia, niin se hevonen tuli takaisin ja se toi villihevosen mukanaan. Ja niin tuli siihen samaan tarhaukseen. Ja naapuri sanoi, että voiko se on ihan asia, että kun se villihevonen tuli nyt se mukana, sun hevonen tuli kotiin ja sitten se villihevonenkin tuli. Se sanoi niille, että no mistä te tiedätte, että se on niin kiva asia, että tämä villihevonen tuli. No sitten se jatkui se homma sillä tavalla, että se alkoi kesyttämään sitä villihevosta ja siinä kävi sillä tavalla, että se villihevonen potkasi sitä toisesta jalasta sitten polven täysin tohjoksi. Ja sitten ne naapurit tuli voivottelemaan, voi kun se oli ikävä asia, kun se villihevonen tuli ja se vielä potkasi sulta tuon jalan tohjoksi. Se kysyi, että no mistä te tiedätte, että se on niin ikävä asia, että se villihevonen potkasi multa sen polven tohjoksi. Ja sitten alkoi sisällissota ja kaikki sen kylän muut miehet kuoli siellä sodassa, mutta tätä miestä ei lähetetty sotaan, kun sillä oli se polvi tohjona. Eli kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, mutta siellä olosuhteissa monta kertaa siellä käydään se taistelu siitä, että meillä on se päättää mielenlaito, että minä edustan sitä hengellistä valtakuntaa, että meidän sisimmässä olisi hyvä, kun se soisi oikein se laulu, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, Jeesus Herra on. Että silloin, kun se näyttää, että asiat menee huonoon suuntaan, että silloinkin meillä oli siis mieli, että Jeesus on tässäkin tilanteessa Herra. Toki siellä pitää tehdä parannusta, jos siellä on syntiä tehty, eli syödä sitä lihaa ja juoda verta. Totta kai sillä sitäkin pitää tehdä, jos menee elämä ahtaalle ja kokee, että tämä johtuu siitä. Mutta silti se lunastuselämä on meissä ja meidän täytyy taistella sen elämän puolesta. Ja toinen kertomus, mitä mä olen mielelläni viljellyt, on sellainen, se tapahtui joskus jo monta vuotta sitten. Mä sain semmoisen hätäisen puhelinsoiton ja se tuttava perheen äiti sitten soitti, että Jari, että me ollaan nyt täällä pellolla, että mieheltä lähti auto käsistä jäisellä tiellä ja me ollaan täällä pellolla. Me istutaan tässä autossa pellolla, että voitko sä keksiä jotain apua meille? Ja mä vähän aikaa sitten mietin, että joo, minä voin keksiä ja muistin sitten, että siinä lähellähän on hinurivirma ja sitten mä menin sinne hinurivirmaan, mutta sitten hinurivirman kaveri oli sitten tuota jo aloittanut viettää iltaaseen ja sillä oli pää täynnä, mutta se sanoi, että nouse tuonne rattiin, että mä tuun tähän kyytiin ja mä neuvon, miten noita koneita käytetään. Ja mä sitten ajoin eka kerran elämässä hiinuri sinne paikalle sitten ja me saatiin se auto sitten sieltä tielle. Ja se auto oli sitten mennessään vienyt, siinä oli siinä tienlaajassa kolme postilaatikkoa, oli semmoinen kolmen naapuruksen postilaatikot. Siinä oli sitten metalliteline, niin se auto oli vienyt sen mennessään sen telineen. Ja sitten se kaveri, kun me saatiin se auto ja vietiin se sitten korjattavaksi, mä sen perheen kotiin, niin enää muista mitä kaikkea siinä. Niin sitten seuraavana päivänä se kaveri lähti, joka sitä auto oli ajanut, sanoi, että hän täytyy lähteä selvittämään, että kenen ne postilaatikot oli, että onhan ne uskovantava hoitamaan ne, sopimaan ne, että maksetaanko ne vai tehdäänkö uudet. Ja sitten kun hän meni yhden talon ovesta sisälle, niin siellä tuli ovella nainen vastaan, jonka hän oli paria yötä aikaisemmin nähnyt unessa narun jatkona. Ja siinä unessa hän tuli sitten siihen viime tipassa ja otti sen narun irti. Ja hän kertoi tälle naiselle sitten, että tällaisen unen mä oon susta nähnyt, niin se ei ollut kuin pari minuuttia, kun se nainen oli uskossa. Ja sitten vähän aikaa meni, niin se mies teki myöskin uskon ratkaisun. Ja kun minä kuulin sen sitten, niin mä sille velille lohduttelin, että kuule veli, että rautaruukki tekee peltiä, kunhan vaan sielut pelastuu. Että mitä se meinaa, jos yksi autonukka menee muutama postilaatikko siinä, jos sielu pelastuu, niin se on niin ihana asia. Ja minä itse asiassa itse tässä, mähän mä menin vähän sivujuoneen jo, mutta mä sytyin tässä viime sunnuntaina oikein uudestaan, kun siellä tulin Israelista ja sitten mä kerroin sille vierustoverille kaikenlaisia kertomuksia siinä lentokoneessa ja mä huomasin kyllä sitten, että se kolmaskin henkilö kuuntelee siinä ja sitten ja yhtäkkiä sitten kun se mun kaveri lähti sitä käymään vessassa, niin se kysyi sitten se kolmas, se oli nainen, se kysyi multa, että mitä se oikein se semmoinen ratkaisun tekeminen tarkoittaa. Ja minä sanoin, että no minä selitän sinulle ja sitten muutaman minuutin päästä rukoiltiin sitten synti sen rukous ja hän siellä 10 kilometrin korkaudessa sitten antoi elämänsä Jeesukselle. Ja oikein sytyi uudelleen. Sitten mä näin semmoisen vanha evankelista sitten siinä parkkipaikalla ja mä sanoin, että kuule, että nyt kävi semmoinen ihana juttu, että tuolla lentokoneessa tuli 10 kilometrin korkea nainen usko, niin se oikein hyppy se evankelista, että kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Oikein tasaikäpälää sitten. Niin minäkin oikein sytyi sitten, että tällainen tämä hengellinen valtakunta on, että me päätetään luulla, että me puhutaan jollekin toiselle ja sitten se onkin kolmannelle se osoite kuitenkin. Kun se jälkeenpäin sitten käytiin sitä tekstiä läpi, niin siinä oli ollut sellaisia asioita, jotka oli aika hyvin sitten osunut sen ihmisen elämään. No sitten täällä Efesolaiskirjeessä sitten annetaan ohjeita vaellukselle ja sitten myöskin tälle hengessä elämiselle. Ja Sitten mä tietysti toivon, että jos nämä jotkut kohdat teitä mietityttää, niin lukekaa ihmeessä sitten kotona aina Raamatusta laajemmin, että minun tapa on julistajana ottaa pätkiä, koska ei voi lukea koko Raamattua yhdessä kokouksessa ja saarnassa, ja silti mun arvostella, että saarnat on liian pitkiä, niin ymmärtäkää se, että se asiayhteyden takia joskus olisi tärkeää lukea enemmänkin, mutta aika ei sitä yleensä aina salli. Niin sitten täällä Efesolaiskirjeen 5. luvussa on tämä ajatus, että jakeessa 18, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenään psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Niin tässä niin kuin sitten laitetaan rinnakkain tämä, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Ja niinhän ne oli siellä helluntaipäivänäkin nämä asiat rinnattain, että kun ne ihmiset täyttyy Jumalan pyhällä hengellä, niin sitten ulkopuoliset oli sitä mieltä, että ne on sitten juopuneet viinistä. Mutta sitten joku sanoi, että no eihän tämä nyt ole vielä kuin mikä hetki se nyt vastaan päivästä, että eihän ne nyt voi viinistä olla vielä tähän aikaan päivästä juovuksissa. Se ajatus siinä oli. Ja nyt se rinnastus on tietysti, tässä on tietysti varoitus selkeästi, otetaan se kirjaimellisesti, että uskovillakin pitää olla rajat sitten tässä alkoholin käytössä, ei vaan viinin käytössä, vaan kaikessa, mutta ei tietenkään Raamattu mitään absolutismia opeta, että siitäkin joskus mä kattelin tuolla jossakin suomalaisessa englannissa lehdessä, lyötiin monta kuukautta peitseä, ja joku sitten alkoi selittämään, että joo, että siellä Kaanaan häissäkin oli vain rypäle mehua. Mutta ei kaikkia pidä uskoa, mitä sitten se varisellainen henki nostaa. Kyllä siellä varmasti Jeesus teki ihan oikeata viiniä. Mutta että pitää olla rajat ja olla järjestys, se on tämän idea. Mutta toisaalta tässä tämä rinnastuskin on tärkeä, että hengen täyteys on jossakin määrin samanlaista kuin viinistä juopuminen. Mutta se tärkein asia on se, että siitä ei tule rapulaa. Sinä olet seuraavana päivänä siunatussa, ihanassa, olotilassa, pyhässä hengessä, kun Jumalan henki sinua on täyttänyt vaikka edellisenä iltana. Eli siinä on se Kristuksen kirkkaus ja siunaus. Mutta kyllä siinä ulkoisesti jotakin siellä helluntaipäivänä oli sellaisia tekijöitä, koska ne sitten ne, voisiko sanoa uskosta osaavat tuo tarkkailijat sanoi, että nämä on juopunut viinistä. Eli henki valtasi ne niin valtavalla tavalla. Mutta kuitenkin haluaisin muistuttaa, ettei Jumala vie sellaiseen hurmokseen, missä sitten menee niin kuin ihminen holtittomaan tilaan, että kyllä ihmisellä on tahto ja järki aina tallella silloinkin, kun Jumalan hengen ja Jumalan kirkkaus lankeaa. Mutta kuitenkin niin voimakkaasti sitten esimerkiksi Johannes koki siinä kohdassa, minkä mä luin tähän johdantotekstiksi, että hän meni ikään kuin kuolleeksi, kun se sitten hän oli siinä hengessä, siinä Herran päivänä, että se oli kuitenkin niin voimakas se Jumalan hengen kosketuks. Eli mähän luin täältä tämän johtotekstin täältä Johanneksen ilmestyskirjan ensimmäisestä luvusta. Tämä ehkä lukenut sitä, sitä kohtaa, että hän meni niin kuin kuolleen, mutta kuitenkin se henki häntä niin valtavasti. Se on täällä jakeessa 17, mä en lukenut sitä vielä äsken. Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni, sanoin, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Eli kun Herra sitten ilmestyi hänelle siellä lampujalkain keskellä, niin hän sitten meni ikään kuin kuolleeksi, että Jumalan kirkkaus oli niin suuri. Ja kyllä se sitä voi tänäkin päivänä olla, että kun uskova on siinä, niin kuin siinä Herran päivässä ja Herran kosketuksessa, niin se voi olla niinkin suuri, että menee niin kuin kuolleeksi. Mutta kuitenkin sitten Johanneskin oli tietoisuuden tilassa, että hän ymmärsi, mistä on kysymys. Koska sitten niitä on kaikkia sellaisia hurmossaarnaja ollut tässä Suomenkin historiassa, jolta on mennyt sitten aivan tolkku pois ja sitten henki on niitä viskellyt minne tahansa, niin jossakin on aina sitten se raja, että mikä on aitoa ja oikeata, mikä ei sitten enää ollenkaan Jumalasta. Mutta niissä ei oikein silleen voi sanoa kaikkea, että tuossa on raja, vaan täytyy niin kuin sitten elää siinä hengessä, että ymmärtää, että mitä se on. Ja Jumala sitten siinä niissä tilanteissa opettaa ja ohjaa Jumalan henki. Että on vaikea sanoa aina kaikista asioista, että missä se oikein se raja menee. Eikä se aina tarpeenkaan, ei me pystytäkään siihen aina kaikissa asioissa. Mutta sitten täytyy muistaa, että kun me olemme hengessä ja seurakunta on hengessä, niin sitten se vaikuttaa automaattisesti sellaisen asian, että sitten myöskin se toinen puoli, eli pimeä puoli, alkaa reagoimaan. Ja niin Jumala on sen tarkoittanutkin. Jos ajatellaan sitä, että kun siellä Jeesus tuli sinne kerassalaisten alueelle, niin se oli saanut se riivattu, missä oli leegio, niin se oli saanut mellastaa siellä vuosikausia ihan miten se oli halunnut. Sitä oli yritetty sitoa kaikenlaisilla kahleilla ja tehdä vaikka minkälaisia temppuja sen miehen elämän eteen, niin aina se oli riuhtunut ne kahleet ja mennyt sinne hautoihin ja milloin mihinkään. Mutta sitten tuli se päivä, että Jeesus tuli sinne. Niin sen kaverin oli pakko tulla Jeesuksen eteen, koska Jeesus edusti suurempaa ja väkevämpää ja voimakkaampaa valtakuntaa, ja tuo kaveri oli täysin sen saatanan hengen vallassa, niin sen oli pakko tulla sinne. Ja se leikioa sillä, että sanoi, että miksi sinä olet tullut Jumalan poika kiusaamaan meitä ennen aikaamme, ja sitten se alkoi se leikio ruikuttamaan, että salli meidän mennä sikoihin. Ja sitten Jeesus vaan sanoi, että menkää, ja sitten se koko leikio meni, ja ne 2000 sikaa meni sinne Genesarettiin, ja siitä jotkut raamatun tutkijat sanoivat, että ne olisi ollut sitten niin kuin epäjumalan palvelukseen tarkoitettuja uhrieläimiä, että Jeesus sitten kerralla putsasi sen epäjumalan temppelin uhrit sitten sinne Genesarettiin. Niin muistetaan tämä, että kun sinä elät ja minä elän ja me elämme ja seurakunta elää hengen voimassa, niin se vaikuttaa reaktioita myöskin sitten sieltä toiselta puolelta. Se pitää niin kuin ottaa huomioon silloin, kun hengellistä työtä tekee, että niitä reaktioita tulee ja ne kuuluu asiaan. Ja tietyllä tavalla mä sanoisin niin päin, että mä odotan, että niitä reaktioita tulisi enemmän. Eli että seurakunta nousisi siihen hengen voimaan, kun se sanotaan, että nousi ei ole kirkas, että se nousi siihen hengen tilaan, että Jumala voisi lähettää ne riivatutkin meidän kokouksiin. Joku voi ruveta pelkäämään siellä, että miksi ne tänne pitää tulla. Mutta meillähän on nimenomaan valta ne päästää vapauteen. Niin seurakunnan ja niiden riivattujen pitäisi kohdata, jotta ne voisi tulla vapaaksi. Ja nyt jos me ei kohdata niitä riivattuja ja meillä ei ole voimaa vapauttaa niitä, niin totuushan on se, että me silloin menetämme osan niistä kyvyistä, jotka Jumala on varannut Jumalan valtakunnan työhön. Tuolla on paljon todistuksia tuolla lähetyskentillä, kuinka riivattuja on vapautunut ja sen jälkeen niistä on tullut Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Ja on täällä Suomessakin niin entisiä saatanan palvojia on tässä julistustyössä mukana. Että kyllä se on Jumalan tahto, että me kohtaamme toisemme, mutta että ne valtakunnat ei saa mennä sekaisin, että se täytyy tulla julki, että Jeesus on Herra ja niin riivaajien täytyy lähteä. Eli meidän on noustava siihen kirkkauteen pyhässä hengessä, että ne ihmiset vapautuu. Minä törmäsin semmoiseen henkivaltakoulutukseen tuolla joskus Ruotsissa, olin nuorisokonferenssissa ja siitä on jo vuosia aikaa. Ja sitten siellä kesken saarnan, siellä isossa joku jäähalliko se oli tai palloluhalla, mikä se liene olikaan, siellä oli tuhansia ihmisiä, niin useammassa kokouksessa sitten aina kesken kokouksessa siellä alkoi riivattu sitten karjumaan siellä kauhealla äänellä ja sitten se sekoitti kaikki ne saarnat aina vähäksi aikaa ja sitten yhden kokouksen lopussa mulle tuli sellainen tuntu, että kyllä tämä nyt riittää, että seuraava saarna haluttaisiin kyllä nyt kuulla jo ilman tätä riivattua. Ja mä sitten siinä vaan sitten ihan normaalilla äänellä sanoin, että kun se oli siellä jossakin siellä toisella puolella sitten sitä jää- tai palloluhallia se kaveri, jossa se riivaa ja oli, niin mä vaan normaalilla äänellä suomen kielellä sanoin, että Jeesuksen nimessä se henki valkeutta, joka tässä kaverissa niin kuin vaikuttaa ja häiritsee näitä kokouksia, niin yhtäkkiä se riivattu lähti juoksemaan sieltä hallin toiselta puolelta ja se tuli suoraan minun eteeni, vaikka mä puhuin sille hengelle vaan suomen kielellä. Mutta kun se ruotsiksi alkoi sitten niitä perkeleitä lataamaan mun päälle ja monoa ja kaikkea sieltä tuli. Sitten ne 4 suomalaista veljeä ajattelivat, että no me hoidetaan ja autetaan vähän järjää. Ne tuli ja sitten yritti saada sen kaverin kiinni, mutta eihän ne saanut sitä talttumaan. Mutta sitten siihen mun avuksi tuli pari ruotsalaista sananpalvelijaa ja sitten ne nuhteli sitä riivattua ja sitten se meni ihan veltoksi ja sitten se vietiin baareilla pois. Sen jälkeen ne kokoukset jatkuu normaalisti. Eli täytyy miettiä siellä hengen maailmassa, että jos käsketään jotakin valkeuteen, ettei me sitten säikähdetä, kun se tulee valkeuteen. Että ne henget on meille alamaiset. Ja nyt sitten kun puhutaan tästä, että henget on alamaiset, niin sitten on hyvin tärkeä asia, että meille ei kävisi sitten samalla tavalla niin kuin niille 70 kävi siellä Luukkaan evankeliumissa, jotka Jeesus lähetti, niin ne tuli sitten sieltä menestyksekkäältä, voisiko sanoa evankeliointireissulta, ja niillä oli sitten rinta Rottingilla, kun ne tuli ja ne sanoi sitten, että Herra, siis täällä Luukas 10 ja jae 17. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa. Eli tämä järjestys pitää muistaa, että se ei ole ilon aihe meidän sisimmässämme. Se, että henget on alamaiset, riivaajat lähtee, meillä on valta sitoa saatana, vaan ilon aihe on aina se, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaassa, eli että me olemme pelastetut, että lunastaja on lunastanut meidät ja että meillä on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli uskovan todellinen ilo kumpuu aina tästä, minun nimeni on kirjoitettu taivaissa, minä olen pelastettu. Ja sitäkin pitää varoa nyt, ettei se ilo niin kuin mene mihinkään väärään suuntaan. Aina pitää muistaa, että tältä perustukselta nousee se todellinen iankaikkinen ilo Kristuksessa, Jeesuksessa. Totta kai se kumpuaa sieltä kaikille elämän alueille, se vaikuttaa meidän terveyteen ja kaikkia. Niin sanotaan niinkin, että jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa ja niin edelleen. Se kumpuaa sitä laajoille sektoreille, mutta sen perustus on tämä, että meillä on ilo sen tähden, että me olemme pelastetut, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Se on se todellinen ilo. Tässä maailmassa on paljon sellaista teennäistä iloa, joka sitten aina hiipuu siellä sitten niinä rapuilla aamuina ja niin edelleen. Ja monenlaisia muita tyhmiä vitsejä, joissa vähän nauretaan ja sitten ihmiset on taas synkkiä. Mutta meillä on tietyssä mielessä jatkuvasti tämä iankaikkinen ilo Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli meillä on aihe iloita jatkuvasti. Ja sitten kun katselee sitä vuorisaarnaa, ei käännetä sinne, mutta siellä on mielenkiintoisia vastakkainasetteluja, kun siellä esimerkiksi sanotaan niin, että autuaita ovat murheelliset. Ja sitten se jatkuu taas, autuaita ovat ne ja sitten taas se vastakohta, niin pyhässä hengessä voi olla se ylen, siis autuas tarkoittaa ylen onnellista, niin se ylen onnellisuus voi olla täällä sisimmässä siitäkin huolimatta, vaikka on niitä elämän huolia ja murheita, tai voi olla murheita omaisten puolesta tai ystävän puolesta tai missä tahansa, sillä todellisen uskovan sydämessä voi yhtä aikaa olla se autuus ja murheellisuus sen vuorisaaran tekstin mukaisesti. Eli siellä on se perustus, mistä jatkuvasti kumpuaa. Voisiko sen sanoa niin, että se autuus, se ylen onnellinen on niin kuin sillä sydämen pohjassa niin kuin perustuksena, niin vaikka sillä kuinka tulee murhettakin siihen päälle, niin se ilo nousee sieltä sen murheenkin läpi, että jos sitä jotenkin konkreettisesti voisi kuvata. Eli se on siellä niin kuin pohjalla aina vaikuttamassa ja nousemassa ja kumpuamassa sitä iankaikkista iloa ja iankaikkista rakkausta Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin sen takia muistetaan se, mikä mä viitasin hengelliseen lauluun, että olkoot olosuhteet ympärillä, mitkä vaan Jeesus Herra on, että ei anneta saatanan ryöstää sitä iloa, mikä meillä on. Minä tapasin taas siellä Israelissa sen naisen, joka siellä monet vuodet aina talviaikana muutaman kuukauden tekee hengellistä työtä, erityisesti niiden venäjänkielisten ihmisten kanssa, mutta myöskin monien muiden. Ja sitten monta kertaa tämä turistienkin sieluhoito sitten kanavoituu sinne. Ja niin tälläkin kertaa oli siellä paljon häntä auttamassa. Ja sitten joskus hänen elämässään oli sellainen vaihe, että talo sitten paloi ja siinä oli hänellä sitten muutama uskova kylässä. Ja siitä talosta ei keritty paljon mitään muuta nostaa ulos kuin se piano, jota oli siellä ylistyskokouksessa sitten käytetty, niin se kerittiin nostaa siihen pihalle. Ja sitten se palopäällikkö tuli ja palokunta tuli sammuttamaan sitten ja se sisko oli siellä ulkona, tälleen se oli käytellä, halleluja, kiitos Jeesus, ja palopäällikkö tuli, otti kädestä kiinni ja kysyi, että oliko sulla niin suuret vakuutukset vai minkä tavalla? Ei mulla vakuutuksia ollut ollenkaan, mutta halleluja, kiitos Jeesus. Eli hän halusi vaan kiittää siitä, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus Herra on ja että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Ja erityisesti hän kiitti siitä, että se piano saatiin ulos, että kokouksia saatiin taas jatkaa uudessa paikassa. Niin se on tärkeää siellä olosuhteissa, että me julistetaan sitä Jeesuksen Herrautta ja kiitetään sittenkin. Eli sekin löytyy sanassa, että kiittäkää joka tilassa. Oli ne olosuhteet ympärillä mitkä tahansa, niin me voidaan silti sanoa, että kiitos Jeesus. Mutta sitten voi olla viisasta, ettei kiitä joka tilasta, että jos me on oikein hölmöty ja lyöty päätä seinään, niin ei sitä tarvitse kiittää, että mä olin hölmö sinänsä, vaan kiittää siinä tilassa, että Jeesus on niin voimallinen ja rakastava, että hän on voimallinen minut viemään tästä läpi, että parempi niin, että siellä on se SS-päät, että kiitetään joka tilassa, eikä niinkään tilasta, että voi olla, että me on itse saatettu itsemme ongelmiin ja muu niin edelleen, mutta silti Jumala on voimallinen sieltä viemään vapauteen, eli kiitetään siellä kaikissa olosuhteita, johtuu se tila mistä tahansa meidän elämässämme. Tämä on sellainen laaja asia, että mä en sitä halua kovin pitkälle mennäkään eteenpäin, mutta että ajatellaan tätä asiaa sillä tavalla, että tämä valtakunta on hengellinen valtakunta ja Jumala kutsuu meitä elämään pyhässä hengessä ja kaikki, joita Jumala henki kuljettaa, on Jumalan lapsi, niin kuin mä luin. Ja sitten, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä, että se tarkoittaa sitä, että Jumalan tahto on, että me jatkuvasti täytytään Jumalan hengellä. Ja sitten tosiasia on se, että siellä käytännössä me nähdään sitten yksityiskohtien myöten, että mitä se merkitsee, että me elämme pyhässä hengessä ja Jumalan henki siellä eri olosuhteissa valtaa meidät ja kuljettaa meitä eteenpäin, niin siellä se johdatus menee yksilölliseksi. Eikä sitä voi niin kuin kopioida keneltäkään toiselta, koska sitten jos aletaan hengen niin kuin ulkoisiakin ilmentäminen kopioimaan, niin sitten käy sillä tavalla niin kuin siellä Venäjällä, kun siellä tietyssä seurakunnassa oli Suomesta se sama julistaja käynyt. Sitten aina kun se rukoili, että ne ihmiset täyttyy pyhällä hengellä, niin se oli tälleen siellä sitten siellä puhuja tai täällä nyökyttänyt. Ja sitten kun siellä tuli toinen julistaja ja rupesi tarjoamaan sitä samaa hengentäyteyttä, niin sanoi, että toi ei ole aito aika oikeata, kun se ei nyökytä sitä päätä samalla tavalla kuin se edellinen kaveri. Niin ulkoisilla ei ole sillä tavalla merkitystä, että Jumala ei vie meitä uudenliiton lapsia kaavoihin. No sitten se Gordon Binning kertoo sellaisen kertomuksen sieltä jostakin omasta osavaltiostaan sieltä Idahosta, että kun joku hänen ystävänsä oli sitten ollut siellä aamulenkillä ja sitten jalat oli vähän paleltunut niin, tai kylmettynyt siellä lenkillä, ei nyt jäätynyt ollut siinä, tai kyllä se kylmääkin on siellä Idahossa, niin sitten hän tuli kotiin, niin hän laittoi sitten sähköuunin, semmoisen luukullisen sähköuunin päälle, työs jalat sinne ja istui siinä nojatuolissa, niin sitten kun hän siinä rukoili, sitten kun ne jalat lämpisi, niin hän sitten samalla täytti pyhällä hengellä. Niin eikös nyt sitten joku toinenkin naapuri kokeilla pisti jalat sähköyyn, niin että hänkin täyttyisi pyhällä hengellä, mutta ei Jumala sellaista ole tarkoittanut, että me ruvetaan miksikään apinaksi. Että kyllä se yksi kaveri täytti. Ja samalla tavalla nyt sitten, kun Elisa sanoi sille Naimanille, että mene ja sukella 7 kertaa Jordanin virrassa, niin sun lihasi tulee entiselleen, niin kyllä siellä seuraavana päivänä saattoi olla monta pitalista sukeltamassa, mutta ei heidän lihansa tullut entiselleen sen takia, että se sana oli henkilökohtaisesti Naimanille se sana. Ja nyt täytyy muistaa tämä, että Jumala puhuu meille, toki hän puhuu kokonaisuutena seurakunnalle, mutta hän puhuu meille myöskin yksilöllisesti ja sanoo, että tee näin. Ja jos se meidän kaveri tekee samalla tavalla, niin välttämättä se elämässä ei tapahdu ihan mitään. Eli käytetään siellä kreikan kielessä sanaa reema. Eli kun meidän raamatussa on Jumalan sana, niin siellä on aina se sana isolla kirjoitettuna. Mutta kreikassa se jakaantuu 2 tai oikeastaan 3:inkin, mutta käytetään sitä 2 lohkoa vaan. Eli siellä on reema ja on logos. Ja logos tarkoittaa niin kuin käskyt ja säädökset ja niin edelleen. Ja Mooseksen laki ja nämä kaikki on logos. Mutta reema itse asiassa tarkoittaa Kristuksen sana. Eli se tarkoittaa oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se on nyt se Herran päivä ja se on se Herran etsiminen, että meillä olisi reema sana eri tilanteissa. Että Jumala saisi, että me avauduttaisiin, siis Jumala puhuu, mutta että me avauduttaisiin sille Jumalan armolle, että hän saa puhua meille oikeita sanoja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli se on se Kristuksen sana. Eli Kristuksen sana tarkoittaa voideltua sanaa, ja silloin kun siinä, mitä Jumala meille puhuu Kristuksen sanana, se voi olla täältä Raamatussa kirjoitettua tekstiä, mutta voihan se toki olla sitten elämän ohjeita ja yksilöllisesti ja niin edelleen, niin siinä on se henki ja elämä, kun siinä on se voitelu mukana. Että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja nyt ne Emmauksen tien matkaajat niin selkeästi koki nimenomaan reema-sanan, koska sitten kun ne oli hämmennyksessä siitä, mitä siellä Jerusalemissa oli tapahtunut, ja sitten ne kulki sitä Emmausten tietä, ja sitten Jeesus yhtäkkiä lyöttäytyi niiden seuraan, ja alkoi sitten selittämään niille lähtien Mooseksesta ja profeetoista, ja selitti, että eikö sille Messialle kaikkea tätä pitänytkin tapahtua. Eli näillä sanoilla hän halusi lohduttaa niitä omia opetuslapsiaan. Ja sitten kun ne tuli sinne takaisin, ja lopulta sitten Jeesus jäi ensin, mutta häipyi sitten, kun Jeesus oli sitten lähtenyt sieltä heidän luotaan, niin he sanovat toinen toisillensa, että eikö meidän sydämemme ollut meissä palava, kun hän tiellä selitti meille kirjoitukset. Eli se, missä Jumalan henki avaa meille kirjoituksia, Jumalan henki puhuu meille, niin sen vastakaikuna on täällä sydämessä palavuus. Eli että me täällä sisimmässä sisäistämme, että nyt Jumala puhui meille. Eli se vaikuttaa sen palavuuden. Ja se on se reema-sana tai Kristuksen sana, mitä sitten käytetäänkin. Eli monta kertaa me ajatellaan, että mistä me tiedetään, että Jumala on puhunut, niin ensisijaisesti Jumala nimenomaan johtaa meitä tämän sisäisen todistuksen kautta. Eli me täällä sisimmässä me koemme, mikä on oikein ja väärin. Ja silloin, kun se reema-sana tai Kristuksen sana tulee meidän elämään, niin me koemme palavuutta täällä sisimmässämme pyhässä hengessä, että nyt Jumala puhui minulle. Eli se on se meidän kasvatusmenetelmämme. Mutta sitten meitä laajemmin kasvatetaan siellä jossakin kohdassa, sanotaan niin, että aistit tottumuksesta harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta. Eli kun me on tultu uskoon ja me on koettu lahja vanhurskaus, tai kun tultiin uskoon ja koettiin lahja vanhurskaus, niin ei meillä seuraavana päivänä vielä paljon ollut elämän vanhurskautta. Mutta sitten kun aika on kulunut ja sana ja henki on meitä kasvattanut, niin sitten se kasvattaa meitä sillä tavalla, että aistit tottumuksesta alkaa luonnostaan erottamaan hyvän pahasta. Eli se on sitä kasvua ja tullaan sitten täysi ikäiseksi. Mutta sielläkin, missä erotaan hyvää pahasta, niin sen lisäksi on se yliluonnollinen alue, missä sitten Jumala puhuu esimerkiksi meille tulevia asioita ja monia muita asioita. Eli kaikki ei ole sitä, että siihen harjaannutaan. Osa on suoraan sitä hengen ja ilmestyksen maailmaa, joka avataan aina vaan siihen tiettyyn hetkeen. Niin kuin profetoiminenkin, se on vaan sen tietyn hetken kokouksessa. Nyt se tuli ja nyt se meni ohi, eli se on jaettu, ja että sitä ei voi laittaa sillä tavalla varastoon. Mutta se elämän vanhurskaus on niin kuin varasto, että meitä kasvatetaan siihen täysi-ikäisyyteen. Eli se kasvattaa meitä tietyt asiat luonnostaan erottamaan hyvän pahasta. Ja nyt sitten haluan tähän loppuun, sitten kun tämä alkoi täältä ilmestyskirjasta, niin lukea sitten nämä kaksi seurakuntaa, sitten joille oli kiitettävää niistä seitsemästä vähän Aasian seurakunnasta. Ja lukekaa sitten kotiläksynä niitä seurakuntia, kenelle oli moitittavaa, koska sitten olisi liian pitkä, jos niitä lukisin. Luetaan, mitä sitten tässä Johanneksen ilmestyksessä, itse asiassa Jeesushan siinä puhui, tai oikeastaan Jeesus sai Jumalan ilmestyksen, ja sitten Jeesus jakoi sen Johannekselle, niin se tarkasti siinä alussa lukee. Niin luetaan ensin täältä kolmannesta luvusta, että mitä... Eiku toisesta luvusta, mitä Smyrnan seurakunnalle sitten henki sanoi, eli ilmestyskirjan 2:8. Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoi ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas, ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle, ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita. Ja sitten luetaan tämä Philadelphia, joka sanana siis kuvaa veljellistä rakkautta, että Philadelphia oli semmoisen veljellisen rakkauden seurakunta, niin siis ilmestyskirjan 3. luku ja sitten jakeesta 7. Ja Philadelphian seurakunnan enkille kirjoita, näin sanoo pyhä, totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaari minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattama heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppelin, eikä hän koskaan edellä lähde sieltä pois, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Eli nämä kummallekin, niin Smyrnalle kuin Filadelfiallekin, se oli niin kuin kehotus pysyä uskollisena loppuun asti, ja sitten koska ne oli valinnut sen oikean tien, niin sitten se oli kannustus jatkaa sillä oikealla tiellä, että saa pitää sen kruunun ja saa sitten ja pääsee sitten voittajana perille. Niin se on meille tietysti yksinä seurakuntana samalla tavalla, että se jatkaa sitä työtä, jatkaa kilvoittelua, että me saavutamme sen, mikä luvattu on. Että sitten täällä jossakin ilmestyskirjan lopussa sitten myöskin se morsian sitten sanoo, että tule Herra Jeesus, että se semmoinen palavuus ja se hengen elämä, niin se vaikuttaa ja sen tulee vaikuttaa sitä, että meissä enemmän ja enemmän on se huokaus, että tule Herra Jeesus. Että jos se jotenkin hiipuu meistä se Jeesuksen tulon odotus, koska kyllä tämä Herran päivä tietysti myöskin sitten on viittaus sitten, mistä lähdin liikkeeseen. Se on selkeästi Raamatussa monessa kohdassa myöskin viittaus sitten Herran toiseen tulemukseen. Eli tietyllä tavalla, jos se hengellisesti ajattelee, että meillä on Herran päivä joka päivä, niin mä määrittelisin sille sillä tavalla hengellisesti sisällä, että se tarkoittaa sitä, että silloin me olemme joka päivä valmiit kohtaamaan Herran kasvoista kasvoihin. Eli katkeaa meidän elämänlanka milloin tahansa, niin jos meillä on palava Herran tulo odotus, niin silloin meillä on myöskin Herran päivä joka päivä. Koska ihan se Herran päivä kaikille tulee yhtä aikaa, vaan sehän tulee sillä tavalla, että uskovia nukkuu täältä yksi kerrallaan pois, ja jokainen, joka on sitten valmis kohtaamaan hänen, hänhän kohtaa käytännössä Herran päivän. Mutta profeetallisessa mielessä ja hengellisessä mielessä Herran päivä on meillä joka päivä, ja meidän pitää valmistautua joka päivä siihen Herran päivään, että meillä tulee olla hänen tulemisensa, rakastua hänen tulemisensa, kun siellä sanotaan jossakin kohdassa Timoteus-kirjeessä, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Niin todellisella morsiammella on sellainen rakkaus niin kuin odottaa sitä Jeesuksen ilmestymistä, ennen kaikkea siis sitä, että hän tulee takaisin, mutta nyt sitten myöskin tässä, kun me eletään tässä pimenevässä maailmanajassa, luopumuksessa ja kaikessa, niin se on tärkeää, että me rakastetaan hänen ilmestymistä, että näistä olosuhteista huolimatta, että me uskossa odotetaan kuitenkin, että Herra ilmestyy kirkkaudessaan ja kunniassaan. Ettei meiltä häviä se sellainen Jumalan tekojen ja Jumalan ihmeiden ja Jumalan tahdon niin kuin odottaminen, että se tapahtuu. Että vaikka me olisi junattu 5 vuotta paikallaan, niin uskotaan kuitenkin, että kyllä tästä vielä sittenkin tulee läpimurto. Että tässä ajassa on paljon sellaisia julistia, joihin mä viittaan tuossa uutiskirjeessäkin, jotka sanoo, että ei mitään enää tapahdu. Mutta ei se Herra tule mitään sellaista laiskaa ja passiivista morsianta hakemaan kotiin, vaan kyllä hän nimenomaan tulee ja poimii sitten sen palavan morsiamen sinne, eli ne, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Eli se palava morsian tekee työtä siihen päivään asti, kunnes tulee yö, ja jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Eli se todellinen morsian tekee niin kauan työtä. Ja ei anneta sitten sen hämätä, että kun jotkut kyseli mulla sitten kirjoittaa internetissä kaikenlaisia tekstejä, niin mä kirjoitin heille sitten vastaukseksi, että palava morsian ja luopumuskin voi olla yhtä aikaa, kun ne viittaa sellaiseen, että täällä Raamatussa ei luvata enää mitään suurta herätystä. Niin tällaisille kaikille arvostijoille mä oon sanonut, että kaikki herätykset siitä hetkestä lähtien, kun Jeesus huusi sillä Golgatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty, niin ne nousee samalta perustukselta. Ei niitä täällä profeetallisesti ole erikseen yhtään ennustettu, vaan kaikki ne on noussut tältä ristin perustukselta ja siltä perustukselta, että uskovat on kuolleet itselleen ja vähentyneet ja Kristus on kasvanut ja Jumalan henki, se ylösnousemuksen voima on vallannut heidät. niin ei täällä lopussa, sitten vasta tulee muutos, kun tulee se hetki, jolloin kukaan ei voi enää työtä tehdä. Ja se hetki ei ole vielä, eli tehdään työtä ja paletaan tätä Jumalan tulta. Kyllä se Jeesuksen sana on edelleen tänään voimassa, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle ja oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi. Niin kyllä Jeesuksen tahto on, että me eletään tämä hengellinen valtakunta todeksi ja että tuli palaa sittenkin. Että olkoon nyt siellä sinun elämässä ja minun elämässä olosuhteet ympärillä mitkä vaan, niin Jeesus kerta kaikkiaan, hän on Herra, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen. Ei meitä voi mikään erottaa siitä Kristuksen rakkaudesta, ei ahdistus, ei miekka, ei vaino, ei alastomuus, ei mikään voi erottaa meitä siitä Kristuksen rakkaudesta, jos meillä on tahto riippua hyvässä kiinni. Eli se on tietyssä mielessä päätös riippua siinä hyvässä kiinni, vastustaa pahaa ja riippua hyvässä kiinni. Ja sitten se todellinen Herran pelkokin, niin se sanotaan siellä vanhassa testamentissa, että Herran pelko on pahan vihaamista. Eli Herran pelko ei ole sitä, että sinä aina siellä vapiset pienenä savena niin kuin haavan lehti siellä Herran edessä, voisi joskus olla sitäkin, vaan ensisijainen merkitys Herran pelolle on se, että meillä on pyhä viha kaikkia pahaa, kaikkia saastatusta, kaikkia haureutta, kaikkia sitä vastaan, mikä nousee tästä maailmasta ja nousee ihmisen lihasta. Niin se on se todellinen Herran pelko, se aito ja oikea. Ja sitä varmasti niin kuin Jumala tässä ajassa niin kuin oikein tahtoo, että se nousi se todellinen Herran pelko. Ja mä luin aamulla sen sellaisen jakeen, mutta mä en sitä tähän muistilistaan laittanut, niin siellä niin kuin haureudestakin sanotaan täällä Uuden liiton kirjoituksissa, että se Jumalan täydellinen tahto seurakuntaan nähden on sellainen, että haureutta, että sitä ei edes mainittaisi pyhien leirissä. Eli se tarkoittaa sitä, että pyhityselämä etenisi sellaiselle tasolle, kun uskovat saa kasvua, että haureussana ei tarvitsisi edes mainita seurakunnan keskellä. Ja tässä ajassa se on kyllä vaikeaa päästä siihen hengellisen tilaan, kun joutuu melkein joka kokouksen uhtelle ihmisiä haureudesta. Mutta silti mä uskon, että sana on totta, että me voidaan vielä saavuttaa Suomessakin sellaisia seurakuntia, missä ei tarvitse haureudesta puhua julistaja eikä muiden vanhimpia eikä kenenkään mitään, että se pyhityselämä kerta kaikkiaan eteneen sellaiseen tasoon, että sitä ei enää siellä ole. Mutta jätetään se Timoteus-kirja, mutta siellä puhutaan siitä hänen ilmestymisensä rakastamisesta. Niin rakastetaan ja odotetaan, että Herra ilmestyy. Ja nyt me hiljennytään rukoukseen. Tai käymme rukoukseen, ettei sanota väärin. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään siitä, että tämä on se päivä, Herra, jonka sinä olet tehnyt. Ja me saamme iloita ja riemuita pyhässä hengessä ja kiittää, että me olemme pelastetut ja kiittää siitä, että meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Että meillä on todellinen autuuden ilon aihe, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Ja Herra, me oikein kannetaan kaikkia nyt niitä meidän lähiomaisia, ystäviä, sukulaisia. Oikein anotaan, Herra, että hekin tulisivat tästä iankaikkisesta lunastuksesta osalliseksi ja anna meille suu ja viisaus. Olla heille sinun todistajiasi, halleluja. Anna näiden rakkaiden kautta oikein väkevästi evankeliumin menestyä, halleluja. Jeesus, sinä olet tullut heittämään tulta maan päälle, ja sinun tahtosi on edelleen, että se syttyy. Ja kiitos tässä hengellisessä valtakunnassa, se tulikin on pyhässä hengessä, ja tuo aarre on meillä saviastioissa tänäänkin, ettei tuo suunnattoman suuri voima näyttäisi tulevan ihmisistä, vaan se on Jumalan voima. Niin Herra, laske sinun kirkkautesi, laske se liekehtivä tuli saviastioihin, niin kuin siellä koetuksen keskellä. Lasket sinne uskon isän Abrahaminkin elämässä, sinne uhrieläinten väliin, kun siellä oli ensin käynyt petulinnut ja siinä oli tullut synkeys, se oli pimeys, niin kuitenkin Herra, sinä osoitit uskollisuutesi ja siellä oli liekehtivä tuli, niin siunaa ne rakkaiden elämään, siunaa meidän kaikki elämään se liekehtivä tuli, että me pääsemme näkemään muutoksen, halleluja, halleluja. Herra, ettei meistä sanoittaisi siellä tilinteon päivänä, että ne elivät siinä samassa luopumuksessa kuin muutkin elivät, vaan Herra, että sanottaisiin niin, että ne pitivät vanhurskautta voimassa loppuun asti, halleluja. Niin siunaa meille oikein voimaa pitää vanhurskautta voimassa, ja me kiitämme, että tämä valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa tänäänkin. Niin Isä, valtaa sinun kansasi, valtaa sinun lapsesi, ylösnousemuksen voimassa.
voimalla Kristuksessa Jeesuksessa. Ja me uskomme sen sanan, jonka luimme, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat. Niin olkoon ne olosuhteet mitkä ympärillä tahansa, niin me kiitämme, että kaikki vaikuttaa meidän parhaaksi, kun meillä vain on oikea mieli, kun me vain Herra etsimme sinun tahtoasi, rakastamme sinun ilmestymistäsi ja että me oikein odotamme Herra sinun päivääsi, sinun tulemustasi ja sinunhan meillä oikein maistiaisia siitä Herran päivästä jo tänä päivänä, halleluja, halleluja, vaikka me niin laulankin, että tuo päivä on tuleva, niin kyllä me saamme jo maistiaisia siitä päivästä pyhässä hengessä, halleluja, 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 kiitos sinun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja, halleluja, kiitos, että raihnaisuuden vallat kirpoavat siellä oikeassa olkanivelessä, kirpoaa raihnaisuus, kipu väistyy siellä, kulunut nivel, siihen tulkoon ydintä, ydintä Jeesuksen nimessä ja veressä, kunnia Jumalalle, ja sitten siellä oikea korva ja se koko niskan syrjä, siinä on joku semmoinen kiristelijä jäykkyyn, se väistyköön Jeesuksen Kristuksen nimessä ja se pää kääntyköön ja se korvakin tulkoon terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Kaikki kipu väistyköön Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Sitten se oikea polvi, se ulkosyrjä, se tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki ne jänteet, kaikki ne nivelsiteet, kaikki suonet, kaikki mitä siinä on soluja, kaikkea, se tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja se, että se on jossakin määrin suora, niin se alkakoon taipumaan ja notkiskukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan kunniaksi, Jumalan kiitokseksi, kiitos, että se koko jalka tulee terveeksi. Ja se, mitä siinä samassa jalassa on nilkassakin ongelmaa, se tulkoon terveeksi Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ja se nilkka on joskus nyrjähtänyt ja siellä on ollut turvotusta ja siellä on rustoa ja se tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Koko se jalka, se polve, olkisyrjä, nilkka ja siellä jotakin se heijastelee siellä lonkaankin, se tulkoon terveeksi, sillä Jeesus Kristus on Herra, halleluja. Olkoon ne kivut ja olosuhteet, mitkä tahansa, sen jalankin kohdalla, sen yli me julistetaan, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on elävä, hän on voimallinen. Jollekin hän sanoo henkilökohtaisesti, tämä on se päivä, tämä on se päivä. Iloitse ja riemuitse, halleluja, halleluja. Sinun elämä on nyt siinä vaiheessa, että se vesi on noussut siihen padon yläreunan tasolle ja se pato murtuu tänä päivänä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Jumalan teot tulee sinun elämässäsi julki ja kotona sinua odottavat rukousvastaukset, halleluja, halleluja. Ja sinä tulet näkemään, ne olosuhteet ovat muuttuneet, kun sinä menet kotiin. Sinä katselet asioita uusin silmin, halleluja, halleluja. Ja sinä saat sen auktoriteettivallan pyhässä hengessä, elää yläpuolella niiden olosuhteiden ja valtojen ja voimia. Sinä käy niin kuin Rooman seurakunnalle, että saatana muserretaan sinun jalkoesi alle, halleluja, halleluja. Sinä saat nyt jo kiittää pyhässä hengessä. Apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykylä on muutosta. Ei ole vaihteen vartio. Se pato murtuu tänään, sillä Jeesus Kristus on Herra. Hän siunaa sinulle tulevaisuuden, hän toivon. Sen toivon ja sen rakastetussa on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen sinunkin kohdallasi tarvitaan, niin Kristuksessa on kaikki. Ja jokainen Jumalan lupaus on niin ja on aamen. Halleluja, 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 halleluja. Ja se pariskunta, joka odottaa sitä sellaista viimeistä innotusta sinne lähetystä, työhön lähtöön, niin vielä on se sana, odottakaa vielä vähän aikaa, vielä valmistetaan, mutta Jumala tulee osoittamaan uskollisuutensa, ja hän lähettää, ja hän antaa voiman mennä, hän lähettää voimassa ja voitelussa tekemään Jumalan tekoja, niin että käy niin kuin Raamatun päivinä, että pakanat iloitsivat niin, että se koko tanner tömisi, kun he kuulivat ilosanoman Kristuksesta, niin tulette näkemään vielä siellä pakanakentillä, että tanner oikein tömisi, se, kun ilosanoma valtaa, pakanuuden valtaa, ihmiset, jotka on pakanuuden valloissa, riivaajissa, mutta Jumala on suurempi ja hän kutsuu sieltä saalista, saatanan leiristä, teidän kautta, pimeydestä, koko perheen kautta, pimeydestä valkeuteen, rakkaan pojan valtakuntaan. Ja pitäkää se kotialttari, pitäkää se yhteinen rukous, sillä se kutsu on yhteinen. Se työ vaatii erityisesti yhtä sydäntä ja sielua siellä perheen kohdalla. Ilman yhtä sydäntä ja sielua se ei voi tapahtua, sillä saatana yrittää kaikilla keinoilla tuoda sitä kiiloa siihen teidän
yhteisen sydämen ja sielun väliin, mutta päättäkää rakastaa myötä- ja vastoinkäymisessä, lujasti pitäkää kiinni siitä yhteisestä kotialttarista Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja tulette näkemään, että Jumala osoittaa uskollisuutensa, joka kestää polvesta polveen, halkis vuosituhannen, halkis sukupolvien, Jumalan uskollisuus kestää polvesta polveen, hallelujaa, hallelujaa, ja hän hankkii valituilleen oikeuden jo täällä maassa, hallelujaa, 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 hallelujaa. Ja erityisesti nyt kohtaa sitä äitiä, joka murehtii nyt niiden lastensa tai yhden lapsen kanssa erityisesti, niin Herra, laske sinun kirkkautesi ja anna oikein sellainen murtava rakkaus siunata nyt näissä olosuhteissa, rakasta ja luottaa, että Jumala on vieläkin voimallinen kaikki muuttamaan, halleluja. Sinä olet särkynyt ja sinä olet murtunut ja sinä olet itkenyt, mutta Herra sanoo, sinun itkusi on muuttuva iloksi. Herra ilmestyy kirkkaudessaan, halleluja. Ja apu siinä taistelussa tulee Herralta, halleluja. Älä pelkää, jatka sitkeästi taisteluja, sinun kyyneleesi kyyneleesi kuivataan, ja sen, minkä olet kyynelin kylvänyt sinne lapsen elämään, ja olet muuallekin kyynelin kylvetyt, niin katso, sen sinä saat riemuiten leikata, halleluja, halleluja. Halleluja, ne kyynelet on kastellut sitä kylvösiementä, ja sinä tulet näkemään muutoksen, ja se muutos tulee Jumalalta, ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Hän tuo ja antaa sen muutoksen, hän, joka on henki, Herra, joka on henki, tuo muutoksen, halleluja. Halleluja, sinä saat muuttuneen miehen lähteä tästä kokouksesta, halleluja, halleluja. Ole ylistetty, Israelin pyhä, ole kiitetty, ole palvottu. Isä, me oikein korotetaan Jeesuksen nimeä ja annetaan kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, ja kiitetään, että kaikki me voidaan hänessä, joka meitä vahvistaa tänä päivänä. Me voimme kaikki Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja. Ja kiitämme, että nyt kaikkialla Herran henki liikkuu ja Kristus Jeesus on kirkastettu, halleluja. Kiitos, että Kristus on kirkastettu hänen pyhissään. Anna näiden rakkaiden isä oikein säteillä iloa. Olla oikein sinun kirkkautesi kiitoksen säteily pyhässä hengessä, halleluja. Anna Herra heidän säteillä iloa pimeän maailman keskelle. Anna heidän säteillä iloa Kristuksen ruumiin keskellä, halleluja. Ne, jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa. Ei omassa voimassa, vaan pyhässä hengessä ne säteilevät iloa, halleluja. Sinä saat iloiten lähteä, rauhassa kulkea. Kedonpuut paukuttavat käsiään, halleluja, halleluja, halleluja. Siunaa Herra nyt erityisesti jokin käsiin semmoista taidollisuutta, kun sellaisia kysymyksiä, että Herra, mitä minä voisin näillä käsilläkin tehdä sinun valtakuntasi hyväksi, niin laske Herra oikein sinne innoitusta ja inspiraatiota ja ideaa pyhässä hengessä, että tuo ystävä pääsee käsinkin palvelemaan valtakuntaa ja jalassa olevien alttiuden kenkien lisäksi, että pääsee käsilläkin tekemään jotakin tämän valtakunnan hyväksi, niin kiitos Herra, että kun sinä avaat, niin on auki Jeesuksen nimessä ja veressä. Isä, oikein jää kaikella taivaallisella siunaamaan ja vie eteenpäin voittosaatossa, hallelujaa. Herra, anna meidän oikein jakaa niitä kuormia, että jos Kristuksen ruumiissa joku kärsii, niin kaikki kärsivät hänen kanssaan. Ja jos joku saa kunniaa ja kiitosta, niin kaikki iloitsevat, niin Herra, anna meille sitä kykyä jakaa näitä asioita täällä Kristuksen ruumiissa ja kohtaa niitä ihmisiä, Herra, jotka yöllä soittivat, ja kohtaa sitä veljeä, jolla aorta oli pullistunut, niin Herra, armahda, jolla oli tukouksia jaloissa, joka pyysi esirukousta tässä kokouksessa, tai kokousta varten, niin Herra, ilmesty kirkkaudessa näiden ihmisten elämässä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, me tuodaan kaikki rukousasiat ja aiheet sinne esiripun sisäpuolelle oikein yhteisestä sopimuksesta tiettäväksi elävälle Jumalalle sinne esiripun sisäpuolelle Jeesuksen nimessä. Ja kiitetään niiden kaikkien arkojenkin ja vaikeidenkin asioiden kohdalla. Kiitetään, että niihin tulee vastaus. Kiitetään, että meidän Jumalamme korva ei ole kuuro, meidän Jumalamme käsi ei ole lyhyt, vaan se ulottuu sinne elämäntilanteisiin, se ulottuu niihin rukousasioihin ja aiheisiin. Ja kiitetään niissä kaikissa vastauksesta ja anotaan niissä, isä, tapahtukoon niissä sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. kanssa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Haluan, Herra, oikein vielä pyytää, että siunaa tälle pisksuiselle laumalle, siunaa sielujen satoa. Siunaa täällä Suomessa ja siunaa heille vielä lähetyskentiltäkin sielujen satoa, Isä, Jeesuksen nimessä. Että kun tilinteon päivä tulee, niin Isä, anna se armo, että jokaisen kruunussa on tähtiä, on voitettuja sieluja, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, että viisas voittaa sieluja, niin voitele, Herra, sillä viisaudella, jossa on taidollisuus johtaa ihmisiä sisälle tähän hengelliseen, iankaikkiseen valtakuntaan. Niin kiitos, että siunaa tähtiä kruunuihin Jeesuksen Kristuksen nimessä, omalle nimellesi kunniaksi ja kiitokseksi. Ilmesty, Herra, kirkkaudessasi. Anna meille rakkaus sinun ilmestymistäsi kohtaan. Anna meidän kohdata Herran päivä ja anna meille jo maistiaisia tänä päivänä Herran päivästä. Isä Jeesuksen nimessä, jää siunaamaan. Aamen.